kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Sudaan kibbaarraa daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan hidhattoonni gosa murillee haleellaa Gambeela keessatti raawwatanii namoota 10 ajjeesuu isaanii mootummaan naannichaa ibsee jira. Tsahaayee Daamxoo jalqaba torbanii kan nu ergite keessaati.
Hidhattoonni gosa murillee kan ka'umsi isaanii naannoo Sudaan kibbaa bulchiinsa Great Peabor keessa ta'e daangaa Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaa godina Nooyer Aanaawataa keessatti haleellaa waldaa amantoota warra wangeelaa makaana Yesuusii irratti raawwataniiru. Yeroo dhuma walfakkaataatti aanaa godinichaa kan biraa Maqoyee jedhamtu ganda Bilkeej keessatti haleellaan raawwatameera jechuun mootummaan naannoo Gaambeellaa ifoomsee jira. Akka itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Gaambeellaa Utawuu Ukot jedhanitti haleellaan kun caamsaa 10 bara 2015 galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 3 yeroo wal fakkaataatti aanaalee 2 keessatti raawwatameera jechuun haala jirus ibsaniiru.
Tayeen kun kan raawwatame galgaladha. Godina Nooyer aanaalee 2 keessatti rakkoon kun kan uumame tokkoffaa aanaa Waantawaa, lammaffaan immoo aanaa Maqoyee. Bakkeewwan lamaan kanatti yeroo wal fakkaataatti halkan hidhattoonni murlee seenanii kan haleellaa kan raawwatan. Aanaa Wataawaatti mana amantaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus keessatti amantoonni yeroo kadhannaa irra turan haleellaan kan raawwatame. Kanaanis namoonni 20 ta'an miidhamanii jiru. Namoonni 9 battalatti lubbuun darbe. Namoonni 12 immoo madaaniiru. Aanaa Maqoyeetti ammoo nama 2 irratti miidhaan qaqqabeera. Namni tokko yeroo dhuma sanatti lubbuun darbe. Walumaa galatti haleellaa godina Nooyeritti uumameen namoonni 10 du'aniiru. Namoonni 11 ammoo miidhaa cimaan irra qaqqabee hospitaalatti yaalamaa jiru.
Daangaan hidhattoonni Sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaatti ce'an bal'aa waan ta'eef haleellaa wal fakkaatan naannoo birootti akka hin raawwatamneef sakatta'insaaf humnoonni nageenya mootummaa bobbaafamaniirus jedhan qondaalli kun.
Bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti gama mootummaatiin humnoonni nageenya mootummaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii idilee fi milishaa waliin qindeessuun qaamolee haleellaa kana raawwatan hidhattoota gosa murlee kana irratti tarkaanfii fudhachuuf sakatta'insi eegalameera.
Hidhattoonni gosa murlee daangaa Sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaatti haleellaa raawwachuun yeroo jalqabaatiif miti. Kanaaf furmaan isaa maali jechuun kan gaafataman obbo Ta'uun Ennaa Deebisan.
Ji'a gurraan dhalaa gaafa 23 bara 2015 gara Juubaatti imaluun bulchitoota bulchiinsa Great Peabor waliin mari'annee jirra. Rakkoon kun furmaata waaraawaa akka argatuuf namoonni kunneen daangaa ce'anii dhufu. Yeroo dhufan haleellaa hawaasa irratti raawwatu. Horii uffatu, saamicha gargaraa, daa'imman ukkaamsuu fi yakkoota adda addaa raawwatu. Kanaaf kun dhaabbachuu qabaa jechuun waliin marii taasisneerra. Ammas mariin sun itti fufeera. Garuu gareen kun yeroo hin beekamnee fi hin yaadamnetti daangaa ce'ee haleellaa raawwachaa jira. Kanaaf gama mootummaa Gaambeelaatiin nageenya jiraattotaa tiksuudhaa fi qaamolee nageenyaa bobbaasnee jirra. Ammas kun cimee itti fufa. Gama bulchiinsa Kireesii waliin wal dubbiin jiru itti fufee furmaanni waarawaan akka dhufuuf ni hojjetama.
Obbo Otoo akka jiranitti hidhattoonni kun miidhaa dabalataa akka hin geessisneef hawaasni naannoo sanaa milishaa naannichaa waliin ta'uudhaan naannoo isaa si'aayinaan tiksuu qabaa jechuun dhaabaniiru. Namoota haleellaa kana raawwataman hordofuunis itti fufeeraa jiran. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Gaambeellaa Obbo Tonkee Jook dabalatee qondaaltonni naannichaa godina Nooyer aanaa Wataawaa fi Maqoyee daawwachuun kutaalee hawaasa haleellaa kana miidhamanii jajjabeessaniiru jechuun Obbo Otoon ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Hongee ganna 3 tureen barattoonni barnoota isaanii addaan kutan 2,800 ol ammas gara mana barnootaatti akka hin deebine waajjirri godina Booranaa ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Dumagurran ala kase boronetti roobiroo beeqee hin magariisus dhiibbaan hoongee ganna sadii waan salphaattachisiqaa jiru hin fakkaatu. Taateen keessumaa dinagdee godinichaa akka allaaffise kuni gama barnootaatiin illee dhiibbaa bal'aa fiduu waajjira barnootaa godina Boornaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Boornaati.
Gaagayi sadiif ganni lama waaqiin roobne. Rakkoon hammaataa hawaasaa godin Boorana qabate ture. Sabab kan irraan kaka'e manneen barnoota keessatti rakkoon harcaatii mudate jira. Bishaan dhugaatii manneen barnoota keessatti baay'ee rakkoo ture. Kun kun rakkoo hammaataa manneen barnoota keessa turanii. Semester tokkoffaa gubbaatti baay'ee ijoolleen dura harcaatee turte gara 1780. Eegi suni nyaatii manneen barnootaaf ariifatee akka dhiyaatu tolfame. Ijoollee 1780 keessatti sababa adda addaatiin sababa dhukkubaa beelaa fuudhaa fi heerumaa fi ijoollee 2869 qofatti alatti hafe parsentiidhaan 2.1% jechuudha. Kaan hundumaan barumsa deebi'anii barachaa jiranii. Algaari namma itti deemama jira jechuudha.
Barattoonnis haalli hoongee darbe kun baay'ee ulfaataa ture jedhu. Barataa Alakee Muluu fi shamarree Dhakkii Bantii barattoota kutaa 12ti.
Gisee karaa iskuula jiru keessa barataan badee namni bari iskuula keessa jiru haala hoongee suni wal qabate jechuudha. Gisee sun cubayyuu namni gisee iskuula keessa sun tamaariin yeroolleen jala deemti barumsilleen jala deema. Haalli suniin immoo akka malee miidhamne. Akka dandeenyu immoo barumsa malee waan bira marra hin qabneef keessumteenne ittuma ciniinnachaa lama sadii aga bubulaa namni akka dandeettu maloofaa barataa akka barataallee fuula ol beenna walum yaamne namni guyyaa tokko waan nyaata qabu walii kennaa waan dhuqqabu walii kennaa walum hirkisaa irraa wal geenye.
Guddoon irratti dhiibbaa fiti maal isaanii nulleen maatii kennaa nu barsiisa waan ta'eef hoo maatiin horiin qabnu ta'e waan nu barannu illee guddoon qabnu barachuufillee fakkeenyaaf maatiin hoo maatiin kan kee rakkatanii kilaas keessatti barachuufillee akka malee sitti ulfaata. Kanaafuu baay'ee miidhaan irra fide hongee.
Dubree Dhakkii Nuuraallee barattuu kutaa 11ti.
Namoonni hedduun kan tamaarii dhiisanii illee ni jira. Maan ennaan maatiin rakkachaa dandeessa asitti hin barate. Achi horiin obba'u jira. Atiin maatiin hanga sun dandamachiisuuf jecha namoonni hedduun tamaarii dhiisanii achi deemanii jira.
Barattoonni warri baadiyyaa irraa magaalaa dhufanii kireeffatanii jiraatan darbees warri hosteela keessa jiraatan illee hanqina deeggarsaa qabna jedhu. Warri kutaa 12ffaasii qophii qormaataa gaallee sababuma hongee kanaa taasisuu dhabu. Dubbatu.
Eegi immoo bokkaan kun roobe bukaalleen eegi horiin qarayyoo bahe waan namni nyaata dhibee namaan roobu bishaan rooba immoo lafti qabbanaan bishaan lafin jirani kanaaf immoo namni ammaan tan xiqqoo hin gooma eegi waaqa kun roobe xiqqoo qophaa waansinee malee qara wanni qophii jedhani iyyuu hin jirtu hojjaate xiqqoo tokkotti akkana eettu akka hawwatu biftu ettullee mataa kan keetu iyyuu as hin jiru waan hongee kan namni biratti dubbataa waan kan kee jirta. Akka malee dhiibbaan irraan ga'e.
Barsiisaa Daani'eel Aannoo barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa 1960
tiitooriyaaliin ijoollee kutaa 12 baran fudhachuuf jettu kanaati. Tiitooriyaaliin akka addaatti kan qofaaniti namni fedhii barsiisuu qabu jijjiirama ijoollee kanaa kan qabu alallee biiroo keekka jiru akka abbaa alangaallee taanan namni beekta yaada dansaa ijoollee kanaati ijoollee kan taakkisiisuuf yaadu dhufeellee girmaatee barsiisuu jiru jechuudha. Barsiisaallee bir darbe jechuudha. Barsiisotii yuunivarsiitiileen akkuma kan dhufanii asii barsiisuu jiran. Maafi borgaa namni isaan simataa warra waan ta'eef jalatti midhaafatan.
Obbo Waaqoo Koraadii hoogganaan mana barnootichaallee gargaarsi xiqqaatus barattoonni kun qabxii gaarii irra jiru jedhu.
Abrejiin namni jalqaba baay'ee ijoolleen kutaa 12 abrejii 96 gubbaa jira jechuun seerumaan madaalame. Haalumammaan kan rakkoo keessa jirutti sistemii haaraa iskuul maanaajimenti foormeeshinii sistemii kanaan fayyadamne akkasitti ilaalla haal gaarii gubbaa jiru. Hongee keessa yoo jiraatu barataan 1.9 ol fide jechuun kutaa 12 ta'ee 96% kafiti jira jechuun waan baay'ee namatti carraa namatti uumu jechuun abdii guddoo qabna.
Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaa mootummaa naga danda'een ammas hongeen booda dhaabbilee namummaa waliin ta'uudhaan manneen barnootaa deeggaraa jira jedhu.
Inni tokkoffaan harcaati manneen barnootaa kan xiqqeessuuf nyaata dhiyeessuudha. Manneen barnootaa godin Booranaa keessa jiran 483 kan turanii 111 WFB'tti. Sagantaa nyaata addunyaatti midhaan dhiyeessa aana taltallee aana yaabelloo fi aana mi'oo kaafan ammoo man barumsaa 307 mootummaa dhiyeessa garabiro barnota tini bejetira madame jal basim baye yuneni gadati ni midan diate baratoti midan nyata nijirani
obutus fine manen barnota hankena bishani qabani fisi karawa jira bishani tumsidi acha jirachu erani ammatte hosteloni kudini chakes jiran umna saniti olkan baratota kesu mesajira wanta anefi egerojin hostel baratota baballisu ittifufa jirani jiran gabas sagale america galmo dait borana ya bellora
Bara bajata bara kumala maaf kut afur kesa institutin abagar Ethiopia manneen jireenya seeran ala digaman jiraachu komeen isa dhaqqabuusa ibsee jira sahay daamto kanarratti torbe gabaasanu ergite qabdi kuno
Ibabul chinsa qaamolira wachiiftu mootummaatiin ummatarratti raawwatamuuf yaada furmaataa dhiyeessuun dhaabbanni abagar ummataa mirga nawoomaa eegsuuf hojjetaa jechuun kan himan daayirektarri olaanaa dhaabbaticha Dr. Indaalee Haayilee bara darbee dhaabbatichi komii kumaatamaan lakkaa'amu kan kanaan walqabatu keessummeessiraa jiran komii irra caalaan ijaar seeraan alaa magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiruun walqabataa jechuun ibsanii
Shaggar katamaa astadaadaqan baliyyu huneeta inneewunnaa kan 100,000 balaay zeegocha bittaagruwaal
kan magaalaa Shaggar haala adda ta'eena ilaallu namoonni 1,100 ol komiidii eessataniiru isaan kana keessaa kan manni jalaa diigames ni jira kan hin diigamnes ni jira fuulduratti hin diigama jechuun yaaddoo kan qaban jechuudha fakkeenyaaf jiraattonni naannawaa galaan akkasumas jiraattonni buraayyuu gafarsaa fi kanneen biroo 50-60 ta'an komiileen dhufan ni jiru komii waliigalaan dhiyaatan keessaa gara 1,100 diigumsa manaa walqabata 30,000 ol kan ta'u ammoo rakkoo bulchiinsa gaariin kan walqabatudha akka waliigalaatti manni meeqa akka diigame sirnaan beekuuf odeeffannoo kennuuf bulchiinsi magaalichaa eeyyamamaa miti
bulchiinsi magaalaa Shaggar ammoo ji'oottaniin dura kan eegale ijaarsa seeraan alaa diiguu ammas itti fufee akka jiru ibsee jira bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa fi bulchiinsa obbo Goksaa Dajanee komii dhaabbanni abbaa garummataa naqaqqabeera jechuun ibsa bulchiinsi magaalichaa quban qabu jechuun ibsanii jiru
dhaabbanni abbaa gaara kan jedhamu kun namni biyya sanatti galfatee na jiru kana kufaa kun akkamitti adeemamee maaliif fudhattanii bu'uura seeraa qabamuun qabu kan jedhu kana dhufaana nu gaafatee nu wajjin qulqulleessu qaba tokko nu gaafatee nu wajjin qulqulleessee ragaa kana karaa keenyaa waan argateen jiru adeemsi isaa bu'uura seeraatiin raawwatamamuun raawwatamdee kan jedhu kanaadha kan mirkaneessuu qabu isa gochuudhaaf immoo hojiin kun akkamitti hojjetamee maaliif hojjetamee eenyutu hojjetee waan jedhu kana ragaa guutuu ta'ee nu qulleessee nu biraas fudhateeti waan akkanaa kana kan ibsuu qabu gara keenyaan dhaabbanni kun dhugaadhamuu dhugaa miti kan jedhu kana iyyataa qofarraa waan dhagee iyyataa sunuu eenyunni dhuguma warra mandirraa dhiigame immoo nama biraa dhaqee iyyataa bakka san jiraatamoo jiraatu waan jiru kun mataa isaatiin qulqulleessuu barbaachisa kanaaf immoo bulchiinsa magaalaa wajjin ragaa wal jijjiiree waliin hojjechuu qaba.
Dhaabbanni abbaa gaar ummataa dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa kanarratti qondaaltota bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin mari'achuu kan himan daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa garuu wanti lafarratti ta'aa jiru marii irratti kan ibsameen adda ta'uu dubbata.
እነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም እነሱን እናፈክሳለን
ኢሳነ ከመንጀረንቲ በረኩመ ለማፍሸኒ አሲ ከንጅሩ ሰራነ ለዋንቴ ፊንዲግናደ ቀብዬ በረኩመ ለማፍሸኒ አቺ ጅሩ ገሩ ኢመርከነስና አፍያደ ጅሩ ንፍከነኒ ጅሩ ሀተው መለ ለሚለመን ዲገመ ከሳ ከነን ኩመ ለማፍሸኒ እንዱራ ኢጃረተንስ ጀላ ዲገመ ጅራ አዴምሰ ከነ ከሰቲ ረኮኖ ዴፈኑ ጅራ ጀደሜራ ዮአከስተይሲ በረኩመ ለማፍሸን አሲቲ ከነ ጃረመ ሀረወጋ ኩለንቴራ ኤጋ ቀብኛ ወጋ ኩረኒ ኢትዮረቲ ሀልከንቶ ኮንዲሁን ምርገየረ ሞቱማ አስተይ ከነ ሞማቲ እጀኖ ጅዱን ቀምኑ እጀኖን ቡልቺንሳ ማጋላ ገሩ isa
kanada obbo Guksaan dhaabbanni abbaa gaar ummataa bulchiinsa magaalattiitti komii isa qaqqabe qabatee dhufee wanti waliin mari'atame hin jiru jechuun odeeffannoo gamtokkeedha jedhan
ijjatuma kanallee gara keenya dhufanii dhugaadha mosoo jedhamee wanti gaafatamne jiru egaa maalirraa akka ta'an hin beeku gara keenyan garuu nu biratti dhiyaatanii ragaa nurraa fudhatanii fi waliin qulqulleessinee hin jiru adeemsa tarkaaffiitti fudhatames addaan baasuu ragaa gaafachuu mirga nama sanii yookaan qaama sanii eeguudhaaf ragaa akka dhiyeeffatu carraa kennuu fi ragaa sun sirri gamoo sirrii miti kan jiru qulqulleessu ragaa sun sirrii hoggaa ta'e gara seeratitti akka dhufu gochuudha ragaa sun sirrii akkana hoggaan taane erga beeksiftee mariisiftee booda akka inni kaafatu guyyaa kennitaa fi guyyaan kennamee fi beeksifni itti maxxanfamee jira filannoo barbaadde godhamee jira qabeenya kee kaafadhu oopshiniin jedhamu ka kennamee fi jira kanarraa kan ka'e namoonni baay'een ogumaa isaaniitti kaafatanii jiranii kan tarkaanfii irratti fudhatame filannoowwan kun nuuf kennamee fi kaafachuudhaaf qaama heeyyamamaa hin taane irratti bulchiinsi magaalaa ofiitti darbee kan tarkaanfii fudhate jechaadha.
lammiileen sababa ijaarsa seeraan alaatiin manni isaanii diigameef beenyaan kaffalamuu dhabuunis nu yaaddessiraa jedhan Dr. Ndaaleen.
Zeegochi ndamuun maxan biitaachawun maafkasa kamaafkasaachin bafiit minmin ammaaraach mertiyochin wasdaan ka zeegochu gaar bagi wiyyitaan tadarragaan.
Namoonni kunneen lammiilee biyyatti hanga ta'anitti manneen isaanii diiguun duratti filannoon jiru maali waanti jedhu akkasumas lammiilee kanaa waliin marii gahaan hin godhamne silaa bakki jireenyaa yeroos kennamuufii qaba. Gara dhuftanitti deemaa kan jedhudha. Haalli jiru kan ibsu misoomni yeroo gaggeeffamu yeroo lammiileen achi irraa buqqifaman bakki yeroo itti qubatan ni kennamaaf bakki jireenya isaaniis bakka ni buufamaaf garuu kana gochuuf eeyyamamuu miti.
Obbo Oksaan gama isaaniin ijaarsa seeraan alaaf beenya gaafachuun seeraan alummaa babal'isuudha jechuudhaan deebii kennanii.
Namni waan seera cabseef seera cabsuu isaa san jajjabeessitee bakka biraan immoo filannoodhaan kennuufii qabdaa kan jedhamu kun waa fudhatama hin qabnedha. Waa loojikaadha kan ta'e jechaadha. Gochicha seera alaa san jajjabeessii namni biraatis garasitti akkasiin haala mijeessu jechuudha. Akkaataa seeratiin namni kamuu iddoo mana jireenyaa bu'uura seera bulchiisa magaalaa saniin akkaataa magaalli sun qabeenya qabu humna qabuun sarratti hundaa'ee mootummaan mana jireenyaa yookaan lafa mana jireenyaa namni ijaarratu mijeessu dhiyeessu dirqama qaba. Lammiin immoo kan argachuudhaaf bu'uura seeratti mirga qaba.
Magaalota gurguddoo biroo keessattis sababa ijaarsa seeraan alaatiin manneen diigamuun hojii barameedha kan jedhan Dr. Ndaaleen sababa rakkoo kanaa immoo fedhiin mana jireenyaa guddachaa dhufuu fi magaalonni babal'achuu waliin wal qabata jechuun kanaaf mootummaan dhimmichaaf furmaata kennuu qabaa jedhan. Sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggariitti qindeessaan kilaastira hawaasummaa fi bulchiinsaa obbo Goksaa Dajanee gama isaaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun cinaatti qaamolee qooda fudhattoota jedhaman ijaarsa seeraan alaa fi weerara lafa irratti hirmaatan namoota 400 ol seeratti dhiyeessuun danda'ameera jechuun ijaarsa seeraan alaa diiguun ammas cimee itti fufaa jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii caamsaa 14 hamma caamsaa 20 bara 2023 Chaayinaa daawwatanii jiru. Daawwannaan isaanii kun haala gaanfa Afrikaa keessaa yeroo ammaan wal qabate hiika siyaasaaf dippiloomaasii qabaa laata ka jedhu irratti mitikuu faqaadu hayyoota lama haasofsiisee jira. Dr. Ittaanaa Habtee ogeessa seenaaf dhimmoottan gaanfa Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi irraa obbo Mangistuu Asaffaa ogeessaaf xiinxalaa siyaasaa walitti bu'insaaf nageenya Itiyoophiyaa irraa haasofsiiseera.
Caamsaa 14 bara 2023 hanga caamsaa 20 bara 2023 Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa biyya Chaayinaa daawwatanii turani. Daawwannaa isaanii kanaafis caamsaa 15 bara 2023 Beejingitti simannaa ho'aan pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa taasifameeraafi haala amma siyaasni gaanfa Afrikaa keessa jiruun daawwannaan pireezidaantiin Eertiraa Chaayinaatti taasisan irraa maal akka hubatamu ka gaafataman as Yuunaayitid Isteetsitti Yuunivarsiitii Jeems Maadisanitti ogeessa seenaa akkasumas xiinxalaa siyaasa gaanfa Afrikaa ta'uun kan beekaman Dr. Ittaanaa Habtee Chaayinaan biyyoota guddatan jedhaman kanneen akka Ameerikaa waliin dorgommii keessa jirtu teessuma lafa Eertiraa barbaacha hiriyummaa Eertiraa haala kanaan mul'isaa jirti jedhu.
Gaafi Afrikaatii fi naannoon Galaana Diimaa suni dirree wal dorgommii Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteetsi erga ta'ee bubbuleera. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsiin wajjiniin dorgomaa taatee argamuudhaa fi humnoota akka Eertiraatii wajjiniin wal tumsuutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Chaayinaan Eertiraa humna akka humna nagaatti lakkaa'aa jira gaafasiin jettu Eertiraa duwwaadhaan waan jechaa jirtu natti hin fakkaatu. Hariiroo Eertiraan qolloootaa wajjiniin qabdu keessumattiyyuu hariiroo isheen Itiyoophiyaadhaa wajjiniin qabdus xiqqoosee waan yaaddoo itti uume fakkaata.
Dhimmuma kanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi kabiraan dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'iinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Mangistuu Asaffaa Chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera Haajaa Alaashee ergamaa addaa kan gaanfa Afrikaa jedhu bantee socho'aa jirti. Kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdudha. Daawwannaan amma pireezidaanti Isaayyaas Chaayinaatti taasisanis qaama kanaa ta'a jedhu.
Eertiraan itti argamtu baay'ee barbaachisaadha. Karaa tokko reettiidhaan wal qunnamtii, karaa biraa gara Suwiis kaanaalitiin wal qunnamtii, karaa biraa immoo Sudaan faana wal qunnamtii, Itoophiyaa faana wal qunnamtii, Jibuutii faana wal qunnamtii. Bara 2017 jalqabee buufanni waraana Chaayinaa yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan Jibuutiitti kana ekspaandi gochuu barbaadu. Kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara Eertiraatti dhufanii jechuudha.
ወራነ ካበ ኢትዮጵያ ቲቱሬን ኤርትራን ከለቲን ህርማና ታይሳ ቱሩን ኮሚ ረትካ ቱሬዳ ዳወናን አማ ፕሬዝዳንት ቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ ቻይና ቲታይሰን ኢትዮጵያ ረትቂ ባቃባታ ጀደመኒ ካንጋፈተመን ዶክተር ኢታናን አከስጀቹን ደብሱ
ኤርትራን አካታ ኢቲ ሎሊ ትግራይ ኩን ጉዱን ፈማጅሩ ረት ገመቹ ወከሴንን ቀን ኢፋ ኢፋ ገሩ ኤርትራ ድዋ ቀበቴ ናኖ ሰነቲ ቶቾኡኒ ቻይና ራስ ባይ ወንተፉለይን ተቀባቱ ሚትሽ ሰናፊ ኢትዮጵያ አውጅኒን ሀሪሮ ቻይናን ቀብዱስ ሙርተይዛራ አናኒ ዋኤን ሀሪሮ ቻይና ቡሃሪሮ ኤርትራን ኢትዮጵያ አውጅኒን ቀብዱ ዋን ኢሳኒ ያደሴ ረትዱበተነት ፈካተ ቻይናን ኤርትራ አውጅኒን ሰበቢንዛ ኢሳን ኢንቨስትመንት ጉዳ አቀቡ ኢትዮጵያ ተይዛራቲ አኩመንቲን የኤ ገላነ ዲማቲቪ ጋር አፍሪካ ከስታቲ ኢመጉድ ጉዳ አቀቡ ደንደለ አቀቡ ከናፍ ነገኝ እቱ ኢታን በርባጭ ዋይ ዴሞክራሲ ምት ለቀበ ዋይ ዴሞክራሲ ምት ዋይ ምርገነ መማት ምት ነገኝ ገሩ ጅራቹ ቱ ረጅራት ኢተሰነ ረት ያዳኒ ኢታያሲ ንሲ ጀባቱ ሀምህመናን ስረት ፋጅሩ ቱኑ ጅሩ ኦማስትን ፍዱ ገሩሞ ሀሪሮ ኢትዮጵያ አወጅኒን ጅሩ ነው ያደስቴራ ጀቀኒ ዋወጅኒን ሀሳ አንሂም ፈካታ አካታ ኢት ፕሬዝዳንቲን ቻይና ድበተራ
ጋንፊ አፍሪካ የሮ አማ ሀለ ሱዳን ከሰጅሩ ደበለቴ ከን ወራኒ ፊጄ ቁምሶን ከሰት ከሱሜ ፈመን ፈዲቢዮ ተጉደተኒ ከነነ ከቻይና አፍሪካኔም ብሮ ዱዱ በጅራቹን ሂማሙላ ሲማናን አማ ቻይናት ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ አፍታሲ ፈመኩን ሀለ ሲያሳ ጋንፊ አፍሪካ ረቲ ዲባ አከሚቀባታ ይሰጀዱፍ ኦቡ መንግስቱን ሀለ ታኑ ንብሱ
ናኖን ኩሊ ወልድርግሙ ቢዮተ ጉርጉዶ ከነነ ከአሜሪካ ከነ ከራሽያ ከነነ ከገምታ አውሮፓ ከሱመስ ሞ ቻይና አመይሮ አማ ከነሞ ከነ ከሂንዲ ቢያ ከተርኪ ኢራን ካታር ወርገ ሲስቴት ማን ከነ ከሳውዲ አረቢያ ፊ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ፋሞ ናኖ ሳንቶ አቹ በርበደ ዋንቴ ወልድርግሚን ሁም ብዮታ ሁም ናኦ ከነግዴት ግጌፈሙስ አለ ሲያሰናኖ ከናትን ወልቀበቴ የሮ ሁንዱማ አከጭነት ግብዌ ጅራ የሮ አማ ከነ ሶላለ ብዮኒ አሜሪካ ሰይ ቻይናን ራሽያን አከሱመት ሞ ብዮኒ ናኖ ሚድል ኢስቲ ከንጠርገመን ኩሁንዱምቱ ናኖ ከነት ቱአና ገራገራ ገቹ ገርባደኒ ሀሪሮ ሲያሳ ብዮተ ናኖ ጋፍ አፍሪካ ከነፋና ኡመቹ ገርባደኒ
ዶክተር ኢታና ሀብቴ ገመሳኒን ሲያስኒ ጋንፍ አፍሪካ ኬሶ ኢሳት ረኮ ቀቡን ቃሞ ተአላ ኦፊት ያፌራ ጀሉ
ጋፍ አፍሪካ ኤርጋ ለፈ ኢስቲ ሎሊ አዴም ሲፈሙ ተኤ ባይ ኢቡ ቡሌር አመበርኩኔ ወንዳ አጫሌረ ሎሊ ናኖ ተነጅሩ ኢቱ አዳኒም ጭቴን አዴሙ ተኤርጋ ከኤልት ገላን ዲማኒ ጂኦግራፊ ሳዮ ኢላልቴ ገማካባቲኒ ሜዲትራኒያን አጂን ስዊዝ ካናል አወልቀበቴ ሜዲትራኒያን ትደቀይ ሲባሳ ገማኪት በባሃቲኒ ሞደቀይቱ ካንገር በኢንዲያ ትደቀይቱ ሲባሳ ካናቲ ናቶኮ ናኑ ሰነቲ ደደለ አዱኛ 3 ዶላር ትሪሊዮን ቶኮ ኦልተቁቱ አችረ ነገደማ ከራሰነር ለማፋ ቀበኝ ህዱቱ ናኑ ሰነጅራ ሶ ቀበኝ ሰነ አርገቹ አፊስ ደደለ ከነከ ይሰትርማቹ ዳ ቢዮተ አፍሪካ ኢንፍሉዌንስ ጎቹላ ኢባራንገ ኡዳዚ ናኖ ሰነት ወልደር ጎሙ ትረጅራ ተሁንን ኩ ዋኤ ሱዳን ክባ ዮላልቴ ዋኤ ኤርትራ ሲዮፍጠቴ ዋኤ ኢትዮጵያ ሲዮላልቴ ሶማሊያ ረኮን ባይኤንዛ ካንኬሶ ትገሩ ኩምኖን ቢያ አላኩኒ ረኮ ኬሶ ከነፈየ ደመኒት ካሊሳን ወልደር ጎማ
ኬሱሞን ኬኛ ዶክተር ኢታና ሀብቴፊ ኦቦ መንግስቱ አሰፋ ጉዳ ገለቶማ ኮፒቸክ እንደሴ ከንዲኤስ አን ምትኩ ፍቃዱቲ
ሆንጌ ገነሰዲ ቦረነ ሙደቴን ሆሪመና ቢሊዮነ ሰዲ ኡሙሳኒ ዋጅር ቆና ጉድንቻ በኤክሴጅራ ከነረት ገልሞ ዳዊት ገባሰኖ ይርገቀባ
አዴ ለማጀልዴሳ ጅራቶናና ዱብሉ ገንደባዲ ያላፍቶ ኢጆሌሽን ቀብዲ ወረሆንገን ሀርከ ቁላ ተምብሰከይ ሳዩ
ይርሰክ ይያለ እንደደን ሰዲቃፍ ኑማኒ ሰዲ አዶ ዳባሬ ቢያታቴ ሎን ሻንታማ ዱሪ ሞናም ቦባ ሎን ሻንታማ ሶናም ዋቲን ቶክኑቲናን ጉቱን ቃም ኑማ ሰዲ ኑማ ሳኑ ሰዲ ማናርቴና ቲናፉር ilmaanteen gara saddeeti anuti yagshan tamasaanuti yashan nama ganga kana adonni watae lubbuun fulanun qabtu dandeenne aaloon qabnu wanni waa waaqan nu gale
aab garbicha liibanilleen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata
an loo birri qabullee buuyyoo furuska waan kanaan bitaa baankii baafadheen fite loon kaalleen naan baaniin irra dhumatani am loon 182 qaba lammaleen jiran ree 200 ree 5 jira hoolaa 150 hoolaa 7 jira an akka mataa kiyyaatti akkasin na miidhe akka mataa kiyyaa qofaaniti akkuma uummataallee tuumata laftanaatti ka tokkollee hin qabne tirguudda abbaan warraa ka gandilaaftoo gara 600 dhibbi jechuun abbaa warra ganda kana gara 600 nam 600 suni nami loon tokkoof lama qabu nam 20 qabu.
Godinni Booranaa godina horsiisee bulaa keessumaa horii gaanfaan beekamoodha. Garuu hongeen ganna sadan darban loonii fi horii kan baay'ee ejjisuurraa kan ka'e daandii gubbaa darbees baadiyyaa horsiisee bulaa keessallee yoo deemtan kan mul'atan horii duraan qe'ee guutanii jiran otoo hin taane muraasa isaanii hongee dandamatanii kan lubbuu nafaniidha. Dr. Qaasim Guyyoo waajjira qonnaa kan godina Booranaatti qindeessaa waajjira misooma beelladaati.
Rooba shanan hin argamin dhabameen marga dhabame bishaan dhabame du'u danda'e horii garmilee sadii tuqaa sadiiti godin kan akka du'uu danda'e. Horiin gara pirsentii 46 godin kana du'eetiin jira daataa gamma qabnuun so kun yoo laalle dhibbaan isaa baay'ee hammaataadha. Godin Booranaatti horii jechuun waan nyaatanii dhugan qofaa miti aadaan godin kana gadaan beekamu horii walitti rarraa aadaan hedduun horiidhaan raawwata duudhaan godin kanaalleen akkasi deemee kabajii namni qabulleen horii kanaan baay'ee walitti rarraa. Akka waliigalaatti yoo laallu ammoo uummati kunin gaafa horii kana dhabu miidhaan isirgaa salphaa miti. Deemee waan xixiqqoo horiin nama irraa du'u jenneetiin akka hongeessa salphaa ammaan dura laallu osoo hin ta'inu namni baay'een horii guutuu yiikatee jira jechuudha. Kan jechuun ammoo waan qabu hundaa dhabe afaan laftanaatiin qollee namni jedhamu baay'ate shiqotiin kanatti namni gara 68 horii qabantoota dhabanii warra qollee jedhamanitti makamanii jiran.
Maallicha Daalachaas hojjetaa waajjira qabeenya beeyladaa aanaa Dubluqi buna darbe kanaan horiin manaa baay'ee du'an loon ta'uu dubbata.
Parsentii yoo deebiinyu loo yanuu feenu parsentii 20 gaana xiqqaatee aanaan kennu kuni aanaa kireefu kaase qabeenya beeyladaatiin akka godinaatti adda duree keessatti herregamu. Bona isaan kanaa yoo xiqqaate loon garkum 150 olii qabnu turre amma loon garkum 20 caalleetti aanaa kan argama loon kun 34 fiigiratiifillee garkum 34 wayita kanatti raga qabnu kanatti argama. Ikonoomikaalillee bal'inaan miidhamne jirra jechuudha. Aadaa fi safuun hawaasa kanaallee bal'inaan kan irratti hirkatee jiru horii kan waan taateef aadaa isaallee duudha hawaasa kan qabullee irratti miidhaa bal'aa geggeessee akkasitti yaada.
Jiraattonni godina Booranaa gargaarsi jiraatus egaree jiruu keenyaaf yaaddoo qabnaa jedhu. Bakka jiru duraanii keenyatti deebi'uuf fagoo ta'usi aadaa buusaa gonofaan kan tokkorra fooyyee qabu horii wal hirkutti kan jiru ta'us duutii horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaayilee fi namoota kaanis nu barbaachisaa jedhu. Dr. Qaasim Guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeyladaa Booranaa namoota kanaaf falladhaa jirra jedhu.
Nam loon dhibba irra du'an har'um loon dhibba sii kenna jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee ammoo waan xiqqoo wayii bakka buusuuf hin dirqama waan ta'eef mootummaallee wanti walaasaa jirru karoori uummata kan deebisne ittiin dhaabnu maaliidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatii fi sadarkaa naannoolee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra. Akkaataan uummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maaliidha waa qooduu fi qofaa miti midhaan isaaf kennuu qofaa miti horii isaaf kennuu qofaa miti zayitii isaaf baasuu qofaa miti isa wabarsiisuudha. Isaa alatti ammoo nuuf hafee jirru godin Booranaati. Abbaa warra tokko horii shan yoo qabaate namtoota qollee ta'ee jiruuf horii lama kennu loon sadii yoo qabaate loon tokko kennu loon ja'a yoo qabaate loon lama abbootii warraa barbaade nam qollee ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira. Horiin gara 200,000 olii maaliidha uummata kanaaf qoodame walii kennee inni buusee wal gonofee fallatti suniin deemaa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisim keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.